Familiologia. Familiologia.
Tri Plus. Tri Plus.
Sa sigurnošću se može reći da je Kapitolinski trg u Rimu jedan od najljepših trgova koji je ikad igde izveden i napravljen. Ali ne samo to. Verovatno je Kapitolinski trg jedan od najljepših prostora, gradskih prostora koje je ikad čovek napravio. Delo je velikog majstora Michelagnola Buonarrotija, koji je, kao što je poznato, mnogo značajniji i izvesniji po imenu Michelangelo. Trg je počet 1846. godine, završen je krajem 16. 17. veka. Ima u tom trgu jedna cela serija vrednosti koje su zadivljujući dan danas i verovatno zbog toga ceo prostor ostaje upečatljiv kao uverljiva slika rekonstrukcije, revitalizacije i obnove gradova uopšte, a Rima toga vremena posebno.
Znači, ako kažem, ako ste čuli, iznenadili se kao i mi, Michelagnola Buonarrotija, verovatno da je tako, jer ako tako kaže profesor Ranko Radović, veliki srpski arhitekte, profesor i arhitekture, koji je...
Umro na današnji dan 2005. a rođen je 1935. Znači imao je, boga mi, 70. godina da bude 100% siguran da je to tačan podatak.
Koga je poznavao, bez obzira da li kao novinar, student, prijatelj, verovatno mu se divio na svemu onome što je on znao i čemu je naučio.
A stvarno je dobra informacija, Michelagnolo.
Jesi. Michelagnolo.
Michelagnolo.
Da.
Vidiš?
Pa ko zna u čemu sve grešimo.
Da.
Kod tebe se vidi kad pogrešiš, jel? Odnosno, odnosi.
Protivnik može da kazni tako
Kolišno prostora, izvini, Aco, kod tebe je greška na 2 cm, na santimetri, pa, jel? Koja najveća greška može da bude na najmanjem prostoru?
Pa ne, jedna od zanimljivosti šaha je što možeš da odigraš 60 poteza najboljih i samo jednim da sve srušiš što si gradio jedno 4-5 sati.
A koliko putanju pređeš dok igraš?
Pa zavisi konkretno od pozicije. Ali mislim, ono... Prostor za grešku je veoma mali.
Nešto nam objašnjava, Saša, hajde da ne razumem šta.
Da ne diramo mikrofone.
Nemoj da diraš mikrofon. Hvala, Saša, mogu si da nam kažeš.
Mogu da dođeš, ovo malo zaigram.
Slobodno dođe, nema problema.
Tako da je prostor za grešku veoma mali i trudim se da ih što manje pravim, a naravno da iskoristim sve što mi protivnik dozvoli.
A co će da kaže? Oće.
Znaš čiji bi danas bio rođendan?
Koji je danas datum?
Danas je 16. februar. Vere Menčik.
Vera Menčik, da, prva svetska šampionka u šahu žensko.
Yes. Rođena je na današnji datum 1906.
Shvatili ste, naš gost je šahista i to prvak Srbije u šahu.
Aleksandar Inđić, pa si najmlađi prvak Srbije u šahu?
Jesam ikada.
Šta to znači?
Pa to znači da od kad postoji šampionat Jugoslavije, pa posle Srbije i Crne Gore i Srbije nije bio mlađi.
A koliko si imao godine?
18.
Pa dobro, sad si porastao.
Pa jesam.
Ti si inače porastao. Kad si porastao tako?
Pa,
si od jednog leta prorastao?
Iskreno nemam pojma, ali kad god gledam slike iz vrtića, uvek sam ja najviši. Tako
da. Da, znači ti si se rodio...
Rodio se čovjek visok.
To sam samo održavao
a
razliku.
A si se rodio kao šahista?
Nisam. Rodio sam se kao veoma mali.
Aha,
šahista sam postao ubrzo nakon toga.
I si se igrao figurama ikada ili si ih odmah slagao?
Pa, verujem da sam se igrao isto kao i moj stariji brat, imamo kući sliku na kojima on grize figure dok ima možda godinu, dve dana, tako da...
To je najlepše je... kad izgrize glavu lovcu, pa onda ne znamo da li je ovaj crni ili beli.
A tebi uopšte nije problem napraviti tortu za rođendan, ja?
Pa nadam se
uz
da...
Uz malo truda.
Zna se šta, nema promaše.
Naravno, uz šah, naravno, poteze... Vučemo Ace i ja, a posle igru vodi Aleksandar Ilić.
Jeste, ali nemojte da zaboravite da je čitanje lica i ekspresi, facijalne ekspresije u šahu jako važno.
Jel da?
3x3.
Aj, slušamo vest pa ćemo.
Složio bi se sa tim.
Kažu naučnici. Slušaj.
Ali ne sudite po koricama knjige, nego sudite baš po izrazu lica.
Svi smo čuli za onu staru...
Ne sudi o knjizi po koricama, ali...
Šta ako obrnemo situaciju?
Ova knjiga, o kojoj će ovde biti reči, sudi o vama i odbija da se otvori ako ste i sami kritički raspoloženi u startu.
Projekat nazvan...
The Cover That Judges You.
Odnosno...
Korice koje sude o vama...
Je nastao u kreativnom studiju Mur u Amsterdamu, a realizovao ga je...
Thijs Bierstaker u saradnji sa Marlies Olbertijn i Adrianom Janžinom i predstavljen je na ovogodišnjem skupu umetničkih direktora Holandije.
Što si u kameri koja je integrisana u korice i koristi tehnologiju prepoznavanja crta lica, odnosno facijalne ekspresije, kako bi se odredilo da li je lice koje traži pristup knjizi oslobođeno bilo kakvih
predrasude.
Predrasude, koliko je ovo rečenica, čopa ovoliko, ovako ni ovaj osuda sadržaja knjiga pre nego što je pogledalo o čemu se tu radi.
Ako vaš izraz lica odgovara zadatim parametrima...
Ovo knjiga bi ti odmah odbila ovu rečenicu.
Moguće. Dakle, ako vaš izraz lica odgovara zadatim parametrima, bravica na prednjoj korici će se otključati.
A ako ne?
Ništa vam neće omogućiti da bar bacite pogled na neko stranica, a sadržaj će ostati...
Misterija.
Potpuno.
Jel ti bilo nečije lice misterija? Ako kažeš da ne pogleduješ često u lice protivnika jer to nije pristojno, onako prećutno ili to postoji neki kod, neki...
Pa, to je prećutno, ima nekih igrača koji žele da te malo uznemire tako što gledaju tebe često, pa ti neke, Rodorne, da kažem, opasne poglede šalju i pace prave gađenja, nešto.
Aha.
Da nisu zadovoljni tvojim potezom, misle da je loš.
To je njihov problem.
Pa njihov ako problem, ali pokušavaju da utiču na tvoj mir, psihu, razmišljanje i to. Ali s vremena na vreme bacim pogled i mislim da je to još jedna informacija koja možda mi pomogne da lakše ocenim poziciju i šta dalje trebam da radim.
A podsjeti me sad, ko je od, čini mi se korčno, jel ne smem da budem siguran, ko se šetao sa onom linoleonskom kapicom kako bi odbio misli protivnika?
Pa to su, postoje razne takve priče u šahovskom svetu, na primer korčno je stavljao tamne naočare protiv Karpova kad je igrao, smatrali su da kad je bio meč stoljeća, kad su igrali Fischer i Spaski, da pokušavaju Spaskog da uznemire nekim, pa su bili prisutni parapsiholozi u raznim mečevima, ali da kažem, najsvežiji primer je kad su igrali prošle godine u Americi Carlsen i Nakamura koji protiv njega ima jako loš skor, ne znam, na primjer desetak remija uz jedno 14-15 poraza je nosio tamne naočare da bi se suprotstavio njegovoj nekoj energiji. Remizira je ponovo. Ali svakako pozitivan
rezultat. Pa dobro, nije izgubio.
Pa nije.
Asocijacije, da se vratimo na onu knjigu, da znate o čemu smo pričali.
3x3 Asocijacije. Asocijacije.
Open. Otvori se, ovaj, otvori se, ovaj, otvori se, susame, otvori se surdulice, ovaj, otvori se supice, ovaj, otvori se sezame.
A sad reci, jel bi volao da je sve ovo blago samo tvoje?
Da, gospodaru, kad sam bi to voleo, kad sam bi baš voleo.
Dobro, dobro. Mikiti tikiti, papa, žikiti likiti la la la, tupite, mupite, broć, tvoje je.
Dakle, sezame, otvori se kao mogućnost da se otvori knjiga koju želimo da čitamo. Mi bismo bili jako srećni ako nađete direktnu vezu sa blagom i knjigama, ali kako ko razume. Naš gost je razumeo neko otvaranje. Koje si ti otvaranje razumeo?
Pa da izaberemo Damin Gambit.
Da, ajde da pozovemo slušaoce, to smo se dogovorili.
Može.
Možda neko sedi pored šahovske table.
Pa nadam se da sedi i da nešto razmišlja
Pokušam.
I uči.
Možeš da pomogneš, možeš da budeš izazov, jel?
Pa,
da odigramo jednu radijsku partiju šaha u tri poteze. Može, u koliko najmanje poteze?
Pa može, ali jedino se dogovorimo ko će da izgubi. Da pa, ćemo ajde, da budemo...
Ajde, 3-2-2-5-2-9-9 i 3-2-2...
Dobro, onda mi da izgubimo, može.
5-4-9-9, nećemo da gubimo čak.
Kako smo beli, možemo
Javite
dva.
Javite nam se da igramo šah. Odnosno, nemojte da vas hvata trema što nam je tu prvak Srbije u šahu, ali u svakom slučaju javite se da probamo, može da bude zanimljivo. Ko
ako,
voli šah?
Ako uspe, zna. Možda ćemo jednog dana dovesti Karlsena, na primjer.
Pa dobro, pa. Ali zašto? Nećemo, ne moramo tako. Ka nama uspe partija, radijska tako. Partija šaha. Čekamo vas. A dok vas čekamo, sad ćemo da propitujemo.
Prvo da saznamo.
Da propitujemo. 3x3.
Znam.
Ko zna? Zna Miroslav Petrović. E sad, čuo sam da te...
Šta zna?
Jeste, čuo sam da te zovu Miško, je li to tačno?
Pa, na primjer, da. Jedan od mnogih nadimaka, ali taj se održao u životu, evo, već 30 godina. Da.
Glumac, profesor, voditelj, pa ti si čovjek sa više lica, u stvari.
Ja sam prvenstveno glumac, diplomirani glumac, u slobodno vreme reditelj i kažu mnogi da to fino radim. Ja se ne razumem puno u tu materiju i umjesto ovog slova E koje stoji u reči reditelj, ovo prvo E, ja stavim slovo O. Pa
odlično.
To je prva stvar, mada će ti da ti kažem, tu mnogo režije biti potrebno. Spremi se na znanja koje nosiš.
To je ta glasovna promjena E u O.
Da.
Glasovna promjena E u O, reditelj u roditelj.
Zvali smo te da nam budeš voditelj.
Podrška.
I da nam budeš voditelj kroz ovu priču o prepoznavanju lica. Eto, i kao reditelj i kao roditelj moguć. Koliko je dete?
Nismo se tu razumeli, nemam ja još uvijek dete,
aha,
ali imam pristup sa ljudima sa kojima radim predstave više roditeljskih
aha,
nego reditelj.
Aha, dobro, ali da. Evo možda ti nešto nagoveštavamo.
Mislim da bi to bilo lepo.
Lepo bi bilo. Jel bolje čitaju ljudi tebe ili ti njih kad su lice u pitanju?
Ja mislim da oni mnogo bolje mene čitaju, valjda mi koji se razumemo u materiju koja se zove pozorišna umetnost, a pozorišna umetnost ima elemente facijalnih izražaja i ekspresije, jel? Mislim da zapravo svi oni koji su u svom poslu baš padaju na materiji koja je njihova. Mislim, to se dešava da recimo roditelji psiholozi imaju problem.
Najlošije vaspitanje.
Tako je.
Obućari najlošiji obućari.
Mi reditelji, odnosno glumci, ne možemo baš da provalimo, valjda zato što puno radimo, pa ne možemo da proniknemo u nečije lice, a kamo sreće da je tako, mnogo bismo vjerovatno bolje prolazili u životu. To je
šta ti je najteže bilo da odigraš licem?
Pa, sad ne mogu to da kažem tačno, ali...
Šta je inače teško glumcima, da? Šta je inače teško reći lice?
Konkretno, evo, ja sada govorim najiskrenije, meni je mnogo bliža ova verbalna komunikacija. Dakle,
a ništa ne mi filmovi to.
Ti si radijski čovjek. Ti si čovjek za radio, jel?
Inače, radio si mi na radiju puno.
Naravno, vidi, odmah znamo da si radijski čovjek.
Mislim, daj ti meni tekst i daj ti meni improvizaciju koju ću ja na tekst ili kako mi to glumci kažemo u pozorištu, daj mi kobasicu, daj mi moj komad teksta ogroman, daj mi monolog pa ću ja sa njim...
Pa ćeš ti vidjeti s kim imaš posla.
Tako je, svakako da je neverbalna komunikacija, mizanscen, ja ono što volim da kažem najviše ljudima sa kojim radim, kad kažemo scenski pokret i mizanscen, ljudi misle na krupne pokrete, misle na mlačenje rukama na korak,
na višenje,
tako je, na višenje sa plafona i sajli. Ne, scenski pokret je onaj najmanji mig, najmanji pokret ruke, najmanji trzaj u oku, pa i neka suza.
E, kad smo već kod oka, ajde da najavimo drugu vest, taj scenski pokret je verovatno i suza, jel?
U, Uglavnom da. Uglavnom da.
Što?
Imate više
što uglavnom?
Suza.
Što uglavnom?
Pa što imate više suza u predstavi, u filmu, što više dođete do emotivnog stanja onih koji vas gledaju, koji kupuju karte za vaše ulaznice, za pozorište ili za bioskop, utoliko je predstava bolja, zato što se sad sve svelo, mislim da ne govorimo o naslovnim stranama medija sa crnom hronikom, to nam sad nije tema.
Da.
Ali
a reci mi samo, pošto moramo da te kratimo, dolgo zanimljivo pričaš, pa moramo da te kratimo, jer će do sutra da traje. Jel možeš iz taka da počneš da plačeš?
Pa mi smo radili te vežbe, to postoji. Probajte, dragi slušalci, i probajte vi u studiju sada, vežba traje 6 sekundi.
Kaži.
Probajte da zevate u sebi. Dakle, zeva vam se, spava vam se, razmišljajte o toploj sobi, napolju je sneg, minus debel, ali ne otvarajte usta dok zevate. I mislim da će u krajičku oka, levog ili desnog, po mogućstvu oba,
tačno,
pojaviti
tačno.
Se.
Vidi, ja mogu zaplačem na reklame, prema tome nisam
ja
ti
ja
baš
na mnoge reklame, na televiziji da zaplačem.
Ajde, da. Hvala ti, moraš da nam dođeš, jako si zanimljiv.
Hvala puno.
I sa O i sa E. Znaš.
Šta radiš sledećeg ponedeljka u ovo vreme?
Ajde, dođi.
Sledećeg ponedeljka plačem u redu dok plaćam račune i čitam facijalne ekspresije.
Ali bez vežbe prethodne.
Ništa, plati račune pa dođi da pričam.
Mnogo si zanimljiv, dođi nam. Hvala ti puno.
Svako dobro. Ćao.
Beše da. To Miroslav Petrović.
Jeste, glumac, reditelj i
profesor,
evo sad
voditelj,
naš prijatelj.
Da, naš prijatelj pre svega.
Jesi ti plakao nekad? Jesi rasplakivao svoje saigrače? Ili su oni rasplakivali tebe?
Pa, oni su mene kad sam bio dosta mali, a sad je situacija obrnuta.
Tako, ali, ja.
Jesi plakao kad si osvajao nešto, mislim, od sreće?
Ne.
Ne.
Suza od sreće, ne samo od neke žalosti.
Nikad si plakao od sreće?
Pa, za sada ne. Ali kad osvojim titulu prvaka sveta, valjda će i to
zašto
biti.
Ajde, zašto plačemo kad smo srećni? Mama plače, verovatno, kad ti dobijaš nagrade.
Pa, ne znam, možda.
Nisi kod kuće.
Nisam kod kuće, pa.
El, baca vodu za tobom kad kreneš.
Ne.
To si zabranio.
Pa, nije ni pokušavala, ali bi zabranio da pokuša. Ne verujem u tebi.
Ne znaš ti da li je pokušavala,
pa, ne znam.
To nije, ali, ne polijek, pa. Pa mora se preslači posle.
3x3.
Vesti.
Dakle, zašto
plačemo kad smo srećni?
Stvarno, kad malo bolje razmislite, zvuči prilično besmisleno da ronite suze kada ste presrećni, ali
evo, konačno.
Neki psiholozi veruju da su saznali zašto nam se to događa.
Razlog je, bar tako kažu, možda u načinu na koji se naše telo vraća u takozvanu
emotivnu ravnotežu. Odnosno, reagujući, neki će reći preterano, na izrazito pozitivno osjećanje na ovaj način, inače isti kao i kad reagujete na izrazito negativno, bolje, brže i lakše se oporavljate od tih istinski stresnih situacija koje su
bila
takve...
Brže, bolje se lakše oporavljate.
Brže... Koje su takve, nezavisno od algebarskog predznaka koje neko osjećanje sobom nosi.
Ovo istraživanje je objavljeno u žurnalu Psihološko zdravlje, kojim je rukovodila Oriana Aragon, psiholog sa Univerziteta Yale, nije urađeno iz puke radoznalosti.
Krajnji cilj je širenje lepeze mogućnosti da se pomogne u pružanju pomoći u sferi mentalnog zdravlja onima kojima je to potrebno.
Ideja o dijametralno suprotnim reakcijama u odnosu na osjećanje koje vas priplavljaju je donela i neke rezultate koji su istina i pomalo začuđujući, pa i bizarni.
Tinejdžerka koja vrišti i suze roni na koncertu omiljene pop zvezde se suočava sa istovetnom reakcijom kao i žena koja dočekuje muža iz rata, a onaj poznati histerični smeh koji ne možete da kontrolišete, sve kod nekih javlji kad su suočeni sa nepremostivim preprekama, strahom, naravno kad su ekstremno srećni, ali može da se javi i kad su ekstremno nesrećni.
Čudno je, ali tako. A Aleksandre, kako reaguješ ti kad si srećan? Je li uvijek na isti način ili
on
imaš...
lupi nogama u pod.
Pa.
Ne, možda lupe prvi.
Pa mislim kad si srećan lupi nogama u pod.
Aha, di možda lupa kad igra sa čovjekom.
Pa jeste stvarno.
Sve zavisi, ali nekad ono, ne znam šta ću sa sobom, pa bacam rukama po vazduhu jer sam baš uspeo ono što sam hteo. Nekad mi je to, da kažem, kao dobar dan. Mislim da je to najnormalnija stvar što može se desi, ali, ali nema nekih preteranih izliva nežnosti.
A nemaš ono ko nadal, ono da urlikneš vamos?
Pa nemam da urliknem vamos, ali ono, urliknem bez, da kažem, pa da.
Dobri, da, posle onda neko dodeš pa izvičeš te urlike
pa
koje si progutio.
Pa to, ali uglavnom neki stres i trema i većinom stres se, da kažem.
Kako ga ispražiš?
Pa, posle partije uglavnom odem neku šetnju, nešto, pustim neku muziku ponekad, možda i Atu Celtika slušam.
To da uplašiš protivnike, verovatno.
Pa, ali onda moram pre partije da puštim.
A, pa to. Dobro. Šta sad radimo? Sada asociramo na suze, jel?
3x3
Asocijacije.
Asocijacije.
Kako su suze dobre? Samo zaplačeš ili se praviš da plačeš i sve ti oproste. I još te miluju po glavi. E, da sam to znao, ne bih dobio batine. I svašta bih radio. Najviše batina sam dobio kada nisam znao šta je dobro, a šta loše. Znao sam da je nešto loše tek kad dobijem batine. Tako sam saznao da je loše uključiti mašinu za vešak, ona nema vode, i loše je kad pečeš krompir od papira, i kad sakriješ avion u tatinu cipelu, i kad popravljaš tonu lampu, i kad okupaš papagaje i iscediš ga. Još je loše kad se nagneš preko ograde i padneš u jagode tvoga komšije. On odmah zove tvoga tatu. Ma, svašta je loše. A dobro je kad si dobar. A najbolji si kad ništa ne radiš. Onda te svi vole i maze.
A jesi primetila ovaj manipulativni moment u ovome? Kaže, da sam znao da će tako da me maze i paze kad plačem, ja bih plakao stalno.
Pa dobro, razli suze. Ima oni koji pišu o vrstama suza.
Pa da.
Baš neki su suze suzne, baš su tužne, neki su sa vrlo promišljene, znam šta ću da radim, pa će da ta mama da pa me to pusti, pa da.
Neke su roditeljske, neke su dečije.
Ima nas koji pišemo priču u vezi sa tim.
A ima i onih koji znaju mnogo više o suzama nego što hoće da kažu. Evo Stefan, na primjer.
3x3
Znam!
Ljudi plaču zato što im se plače, zato što su tužni i zato što padnu i razbiju se i to boli, pa onda plaču. Suze, one su kapi vode koje su slane i ukusne. Ne postoje suze koje nisu slane.
A da li ljudi nekad plaču i kad nisu tužni?
Dobro pitanje. Da. I ljudi plaču kad nisu tužni. Kada su srećni, onda plaču. Iste su kada si srećan i kad si tužan. Suze su iste. Kada plačeš, kad si tužan i srećan. Zovu se suze radosnice. Zato što onda je čovek srećan, a tužan je kada plače obične suze.
Eto, zna čovek sve, samo najbolje, verujte mi, zna da se rasplače kad mu govore. No dobro, to je valjda univerzalna kategorija, nego stvarno, da li su sve, jel postoje slatke suze? Ajde malo da filozofiram.
Ne verujem u to. U smislu da nekog prevariš tim suzama
ili
da ga malo nasamariš.
Ne znam, ali zanimljivo je.
Filozofski ne verujem u slatke suze.
Mhm. Pa dobro, ja koliko se sećam ima onih kolačića koji se zovu suze pa su slatke. Aha. To mi je recimo bila prva asocijacija. Ali dobro, sve u svemu, kad pominjemo kolače, pomenemo domaće kolače, onda se setimo majke koja uvek pravi najbolje kolače i tako dalje. Ali
to je seksizam, ali dobro nema veze.
Što misliš da i oče
je pravi? Zašto bi majke pravile najbolje kolače? Ja mislim da bi se, ali dobro.
Pa sad ću ti kažem, zato što moj tata nije pravi kolače.
Ajde, na vesti.
Pa zato i kažem, zato...
3x3 Vesti.
Kad smo kod seksizma?
Da, ovo je baš interesantno pitanje. Tekst je, tema teksta je zašto se tineđeri ugase kad im majke zvocaju. Prevod je klik-klak u smislu uključi-isključi.
Što će reći, kad im zvocate, oni se ugase.
To je sigurno mnogima bliska pojava.
Jeste. Dragi naše majke, ako imate kod kuće tinejdžera, to je vaša svakodnevna pojava. Da.
Kako im uspeva se isključiti na majčino zvocanje, to su proučavali naučnici na Berkliju i Harvardu.
Učestvovali su 22 devojke i 10 momaka. Pristali su da im se skenerom snimaju moždane aktivnosti.
Ne, nisu naučnici zatvorili majke u drugu prostoriju i predložili im da gunđaju zbog svega što tinejdžeri nisu ili jesu pogrešno uradili.
Ne, naučnici su im snimili glasove i pustili ispitanicima sledeće.
Sad je trebalo ti da čitaš. 1000 puta sam ti rekla. Opet su ti prljave čarape na sred sobe. Nećeš ni prst da pomereš. Ali ti to ja poznaš?
Pa, podsjeća me malo.
Da, da, liči, liči. Pa,
ovo sa prstom ili ovo s čarapama?
S prstom.
Aha, dobro. Znači, sve znaš. Naučnici tvrde da su ove primedbe vrlo logične, ali tinejdžerski mozak se ne slaže. Dok traje kritikovanje, njihova moždana aktivnost u delu afektivne mreže se povećava, a u kognitivnom delu se smanjuje, kao i u delu mozga koji obrađuje socijalne odnose.
I šta je suština?
Pa da se nađe način da se tinejdžerskim roditeljima pomogne da oblikuju ono što hoće da im poruče.
Ipak, kaže Christian Jarrett, pisac stručnih tekstova iz oblasti neuronauke, ovo je samo kap u moru saznavanja moždanih aktivnosti.
Možda, misli naučnik, tinejdžeri gašenjem štite sami sebe od mogućih konflikata.
Umesto zvocanja, poruka u obliku podrške mogla bi da bude delotvornija.
Na primer.
Baš ti je lepa soba. Samo malo ove prljave čarape da skloni.
Ali vi svakako znate i mnogo više ovakvih rečenica.
Da su uspešni ili nisu.
Klik, klik, klak, klik, klak.
3x3. Asocijacije. Asocijacije.
Da mi se javljaš svaki 5 minuta, jesi razumela?
Razumela.
Molim?
Razumela.
Jok, što stvarno ne znam šta da radim, ja je kažnjavam, ona mutira.
Kako mutira?
Pa tako lepo postane otporna, ja opet kažnjavam, ona opet mutira. Mislim da imam neki podrum da je vežem na jedno 2 godine, ovako nisam pamet.
Ima jedna kazna gde mutiranje ne pomaže, u stvari ne pomaže ništa, to ti je robija nad robijama.
Šta, neki prirodni rad?
Ima i to.
O čemu govoriš?
O braku, sestro, o braku.
Ne razumiješ.
Ništa ove guftike ne smiri ko brak.
Pola četiri.
Pa to je tvoje liberalno vaspitanje.
Izvini, ja sam uvijek bio za čvrstu ruku.
Ti si bio za čvrstu ruku.
Opet i nedostupno.
Ima da još išam onu njenu kosurdeću, ona meni ovo namerno radi.
Polako, najpre da analiziramo situaciju. Ajde. Otišla je od kuće u 10, to znamo. Sada je pola četiri i to znamo, da vidimo šta ne znamo.
Ovako, mislim, sve
mnogo
će to
toga ne znaju.
Ne, ali znam jednu rečenicu koju je uputio jedan kolega koleginici. Sve će to jednog dana, draga moja, biti anegdota. I bila je anegdota, ali dok je trajalo, bilo je mnogo teško. Dakle, da čujemo ko
zna. I pokriče ruzmarin s njegovih šaš, mislim, da.
3x3.
Znam!
M je učiteljica, M je roditeljka i to troje dece.
M, yes, she does.
Aleksić, učiteljica, osnovna škola Dragan Lukić na Novom Beogradu. Marija, dobar dan.
Dobar dan. Jel
imate papagaja?
Čujem.
Imate papagaja?
Da, čuje se, jel se oni čuju?
Pa da!
Divno!
Jel ponavlja vaše rečenice? Jel ponavlja vaše rečenice?
Na svu sreću, moj papagaj ne ume da priča.
Da ume da priča, Marija, šta bi najčešće, kako bi vas citirao?
Zato i kažem, bolje što ne ume da govori, jer bih ja bila poražena, vjerojatno kad bih čula šta sve izgovorim.
Skloni čarape!
Misleći da je u najbolje nameri, naravno, što mi roditelji uvek i mislimo. Ipak za čvrstu ruku nije bio samo Nikola Simić u vašem maločasnjem odlomku. Bata Stojković je naravno bio čuveni pobornik čvrste ruke, gde je njegov Perica vezan, jel tako? Ja svoj problem ne vezujem, ali je istina da te aktivnosti možda ne jesu tipično tinejdžerske, onako posjećaju na Twilight Zone. Kad pričate, oni se isključuju.
Ja ću se, ja nisam da.
Još jedna paralelna situacija sa automatizmom isključivanja i prljavim čarapama ili s čime god
ti se prljavi čarapa na razvoj porodice.
Da, to je. Apsolutno. Ali ima još druga jedna paralelna situacija, to je ne samo da ne čuju, nego kad čuju, najčešće čuju izokrenuto i izvrnuto.
Da.
Pa se tu onda nadoveže njihov odgovor, a htjela si to da kažeš, a jesi mislila možda ovo da kažeš, znači tako ti misliš.
E dobro, možda to njihov mozak obrađuje na taj način, stvarno. Ne
vjerujem
da se foliraju, evo to kažu i naučnici.
Ne, ja uopšte ne mislim da je foliranje, samo mi je jasno da su to neke potpuno drugačije frekvencije koje će, kako rekao ste, malo prije jednog dana biti anegdota, ali treba preživjeti do anegdota.
Marija, ovi naučnici su se bavili samo majkama koje zvocaju i njihovim uticajem na gašenje, odnosno odjavljivanje tinejdžera.
Šta je sa očima? Da. Definitivno drugačije funkcionišu očevi. I to ja vidim kod nas u porodici, da ono što ja vidim kao problem, naš tata, to je moj suprug, uopšte ne doživljava to tako traumatično i burno i ne vidi u tome uopšte suštinski razlog za bilo kakvo dizanje tenzije.
Pa je li vas mije?
Ja imam utisak da ženski mozak i muški mozak definitivno različito obrađuju podatke i vide stvari.
Jeste.
To je istina. A ja bih volao da se ugledam na tate.
Pa eto, šta da radim?
I ja bih da se ugledam na Judith Polgar, pa mi ne ide.
Šta ćemo?
Pa ugledaj se na mene.
Marija, bar smo se malo izjadali.
Yes,
šta da radimo? Nek su oni, što bi rekao, narod živi i zdravi, ponekad treba i njih slušati. Mislim da i mi često ne čujemo ono što oni nama kažu. A nekad nam govori rukama i nogama, što kaže naš gost, digne ruke, pa hoće da bude srećan.
A znate koliki mu je raspon ruku? To je teško ne primetiti.
Možda je vrijeme da se ja prisjetim svoje tinejdžerske sobe.
Tako je. Da. Uvijek su neke čarape u pitanju. Hvala vam.
Čujemo
se, doviđenja.
Skloni čarape. Pusti muziku. I don't mind the guys dancing with my girl. That's fine.
Je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Evo, ubeđujemo našeg gosta, šahistu prvaka Srbije, Aleksandra Indžića, da piše priču.
Kako bi počela tvoja priča?
Pa, nemam ideju, iskreno.
Bio jednom jedan kralj i imao jednu kraljicu.
Pa.
Možda i ne bi. Lovac?
Pa, nešto bi povezao bi sigurno.
Koje otvaranje najviše voliš?
Pa, možda Benoni. To je otvaranje crnim u prevodu sa hebrejskog znači sin tuge.
Mm. Zašto? Ovo melanholično malo.
Da, i inače to je jedno od najoštrijih otvaranja u šahu i tajnama tog otvaranja me je naučio moj trener koji je preminuo pre godinu dana, Dragoljub Velimirović, i on je bio ekspert u tom otvaranju i postigao mnoge vredne pobede.
Ali čekaj, vidi, to je malo kontroverzno. Oštro otvaranje, a tako tužnog naziva upisa.
Pa, Benoni, to je kao...
Da, Ben je sin, koliko se osjeća, tako neko više.
U svakom slučaju ti se nalaziš često u situaciji da komuniciraš sa ljudima. Naravno, to je najuniverzalnija vrsta neverbalne komunikacije. Je li ti lakše kad sediš sa nekim, odnosno naspram nekog, sa kojim govoriš isti jezik ili sa nekim indusom, na primjer?
Pa lakše sa nekim koga ni ne poznaješ i ne govoriš isti jezik, jer... Mislim da hteo ne hteo kada igraš sa nekim koga znaš, nesvesno su osjećanja povezana, tako da možda utiče na tvoju igru i malo. Mislim da...
Odlično pitanje.
Mislim da je bolje da ne poznaješ protivnika i zato mnogi vrhunski šahisti, da kažem, nemaju neke mnogo dobre odnose sa svojim suparnicima jer bi tako izgubili neku svoju oštricu u igri.
Ali nije kao tenis, jel?
Pa,
tenisu naprimer. Se vole i druže,
pa,
kumuju jedni drugima.
A jel postoji podatak u istoriji da je recimo to bilo otežavajuća okolnost u nekom od mečeva?
Pa
nisam siguran da postoji tako, ali postoji da su se mrzeli ono izvan granica šahovskog meča, da prevazilazi šahovsku borbu. Da su se...
Umeo je Laskir da bije onim svojim štapom protivnika.
Nakoliko plemenita ova igra bila, mržnja je starija od verovatne i od igre. Ono... Rekao si da si sa Indusom imao finu mentalnu priču.
Pa, za sada s njima imam dosta dobar skor i nekako, da kažem, razumem njihovu neku filozofiju igre i shvatam šta pokušavaju da urade generalno.
Su duhovniji od zapadnjaka ili?
Pa izgledaju tako, nekako mnogo mirnije prihvataju šta god da se desi i imaju, da kažem, drugačiju vrstu odnosa prema šahu i generalno životu. Tako
da,
izgledaju.
Ista ili delimično ista vrsta religioznosti, pa i sa Kinezima, pa se tamo ništa ne dešava. Ali?
Pa ne dešava se, ali inače smatra se da je neka postojbina šaha isto u Indiji ili u Persiji, ne zna se konkretno datumi, ali tako da od njih je možda i sve počelo.
Zato znamo da je golf iz Škotske. To nam je najbitnije. Nego, htio dok nešto drugo da pitam, gde smo mi tu? Na toj lestvici?
Hijerarhiji šahovskoj. Da. Pa, trenutno smo u tri tačke, ja mislim, ali nadam se će se to uskoro promeniti, jer kao što verovatno većina zna da smo pre 20-30 godina bili druga, treća šahovska sila u svetu iza Sovjetskog saveza i mislim da smo malo, da kažem, ležali na staroj slavi i nismo prihvatili da su i drugi napredovali i da se upustimo u taj, da kažem, proces učenja zajedno sa drugima i zato sada kaskamo za njim. Ali mislim da to može se nadomesti za nekoliko godina i da ponovo se šah vrati na najviše grane.
Kažu, istraživanje našla o uticaju šaha na kognitivne funkcije, ali je zanimljivo da je zagovarači šaha kažu da kako bi šahovski program u školama uz poboljšanje mentalnih sposobnosti dece mogli imati pozitivan uticaj na njihovu socijalizaciju, pozitivni stav prema školi i nenasilno rešavanje problema.
Pa, preporučio bih, i postoji već dugo godina ta akcija šah u škole i sad je šah u mnogim školama postao izborni predmet i mislim da postaje sve masovniji i da je takav, da kažem, proces veoma koristan za svu decu, pogotovo u najmlađem uzrastu.
Jel tvoj način razmišljenja se menjao? Jel osjećaš kako te jedna partija šaha menja?
Pa ne mislim konkretno da partija, ali generalno učenje šaha i igranje dugo godina mislim da delimično menja moj način razmišljanja.
A kakva je starosna struktura naših šahista sada? Mislim, godinama unazad mi smo znali za Svetozara Gligorića, znali smo za
Ljubojevića,
znali smo za još neki, njih dvojica su svakako bili u tom prvom planu. U
samom svetskom vrhu.
Matulović, Matanović, Perunović i tako dalje.
Ivanišević, Damljanović.
Ima li sada, na sadašnjoj srpskoj šahovskoj sceni, tih, pored tebe, tih mladića za koje možemo da pretpostavimo da će se pojaviti u prvoj ligi svetskog šaha?
Ja bih u ovom trenutku izdvojio jednog Milana Zajića. Za njega mislim da može dosta daleko da dogura ako nastavi ovako, i on je nedavno osvojio otvoreni turnir u Bugarskoj i ima, čini mi se, 16 godina i mislim da može dosta.
A od čega će zavisiti najviše?
Pa od njega. Jer, na primjer, sad isto kao u jednom svom intervju bivši svetski šampion Anand je rekao kao ko ne postane velemajstor do 15. 16. godine manje više nema šta da traži. Kao što se tiče svetskog vrha, mislim...
To smanjilo? Snizio se?
Snižava se sve više, ali mislim da je to...
A zašto se snižava? Šta se to dešava? Su deca mali...
Pametnije?
Pa dobro, složit ću se, malo pametnije, ali mislim da je taj trend generalno zbog...
Ili više informacija.
Mnogo više informacija, dostupnost veća, mnogo više turnira. Češće se vide, ono, dostupno im i na internetu, manje više sve znanje, rad sa kompjuterima.
Igrao si sa kompjuterom?
Jesam.
I?
Pa nije za hvalu, tako da...
Nije za priču?
Pa nije ni za priču, ali ne smatram da je kompjuter protivnik, on je oruđe za rad. Pomaže u pripremi i to.
Jel se umoriš posle partije šaha? Jel budeš umoran?
Da, budem umoran i budem dosta gladan.
Gladan?
Da.
Vidiš, zanimljivo, kod igra waterpolo, a ne šaha.
Dobro, sigurno da mentalne aktivnosti troše kalorije i tekako. Opet ovo istraživanje kaže da šahovsko učenje poboljšava učinak učenika na merama verbalnih, numeričkih i vizualno spacijalnih sposobnosti, čitanje matematike, pamćenja, kreativnosti, kritičkog mišljenja i rješavanja problema, pa čak i opšte inteligencije. Jesi merao nekad koeficijent?
Nisam, ali ni ne planiram.
Jel misliš da ima veze koeficijent inteligencije sa sposobnošću da se dobro igraš?
Mislim da nema veze i da je manje više upornost najbitnija karakteristika i ljubav prema igri.
Ne verujem, upornost?
Da, kao i za sve.
Ali vidi sad, da li ta upornost je u stvari, možda si sam rekao da je ključ, ali da li je upornost ili ljubav prema igri to što te tera da na pamet učiš stotine varijanti istog otvaranja i tako dalje?
Jel
tako
učiš
dalje?
Pa neke stvari moram. Prosto da bi ušao, da kažem, na ravne časti sa protivnicima, da bi mogao da se takmičim, moram da znam makar isto koliko i on.
Da bi prolazio ono što su već pre tebi.
Pa naravno, na primjer sad u posljednjih par turnira pokušavam da isprobavam neke stvari koje do sad nisam igrao, jer mislim da je to jako bitno za generalno razumevanje više otvaranja i to, a i generalno kad igraš stalno jednu te istu stvar upadaš u neku vrstu rutine i ne razmišljaš više, mehanički radiš i...
A i protivnik te lakše čita.
Pa i lakše čita za pripremu za sve.
Da je neko jedna od najvažnijih utisaja književnosti na formiranje psihologije u stvari je bio roman Toka svesti. Da neko, a moći će uskoro, neko beleži tvoju svest, evo imali smo ovde proučavanje moždanih aktivnosti, kako bi izgledao taj tvoj tok svesti?
Tokom
misleš?
Partije ili
tokom
uopšte?
Partije?
Pa zavisi.
Ne
znam da li bi to moglo da se izmeri, ali...
Može, rad.
Ali dijapazon emocije je jako velik.
Znači, dominantna je emocija?
Pa emocije, sreće, neke... tuge, adrenalin, strepnje, mnogo stvari i konstantno
znači,
se meni.
Nekoliko paralelnih misli ide tebi u glavi dok igraš.
Pa, zato što je konstantno neizvesna situacija. Jer ja koliko god bio ubeđen da je to što vidim, da sam u pravu i da je to dobro, protivnik to može da obori jer postoji mogućnost da sam nešto previdio i da nisam uspeo da obuhvatim celu sliku.
A ona, pa ja bih je nazvao metafizička lucidnost koja se kod tebe pojavljuje?
Pa, ne znam.
Ispričujem to, to je zanimljivo, malo pre si nam o tome govorio.
Pa ne, ne znam da li se pojavljaju kod drugih igrača, ali kad zamišljam mogućnosti koje mogu da nastanu, kao neki kratak blesak nastane u mozgu pozicija koja nije realno da se desi na tabli.
A se desi nekad rešenje?
Više od 20 poteza napred.
Ali ti se desilo nekad rešenje?
Pa nekad, ali retke su takve situacije za taj duži kao blesak koji je, da tako kažem, dosta daleko od trenutnog stanja stvari i trenutne pozicije.
Koliko poteza u napredu si u stanju da
pa
razmišljaš?
To mislim da će isto odgovoriti malte ne svaki jači šahista, da je to sve zavisi od pozicije. Koliko je komplikovana, koliko je zahtevna, koliko ima mogućnosti i opcija grananja.
A neki prosjek, jel postoji?
Pa, mislim da je dovoljno 4-5 poteza sasvim dovoljno za uopšte igranje.
Naši slušalci se nisu prihvatili igranja šaha.
Ne smeju.
Dobro, ali zašto?
Biće drugih prilika.
Zašto? Ali ova priča i ona koju si ti pre ulazka u studiju govorio, u stvari, ako postoji, a ponekad u ovim emisijama pronađemo jednu reč koja je reč emisije, možda bi ova reč mogla da bude neka šuma, jel?
Pa može.
Pa, šum.
Pa da, je postoji šum. U jednoj šahovskoj knjizi kao šahovsko stablo i sve, mislim, sve zavisi od toga koliko je pozicija komplikovana. Od toga zavisi da li ću ja morati da se više koncentrišem i forsiram na dešavanja da bi bio siguran u ono što radim i da kažem koji put biram da bi sve to ostvario.
Kad igraju dva vrhunska igrača, da li je svaka partija unikatna ili se ponavlja?
Pa ponavljaju se otvaranja, ali generalno je, ja mislim da je svaka partija unikatna. Postoji, na primjer, kada, da kažem, taj neki trend remiziranja u šahu, nerešenog rezultata. Jer od danas je šahovska priprema došla na dosta visok nivo i onda oba igrača su u pripremi videli istu poziciju i došli su, maltene su iscrpeli resurse. Došli su do jednake pozicije i sklopili remi.
Misliš, tako besmisleno da, je da igraju dalje?
Pa da, besmisleno je da igraju dalje i sklopili su remi zbog toga, zato što obojica smatraju da nema šta više traži u toj poziciji, misle da su iscrpeli resurse i završi se partija.
Imaš iskustvo, prvi učitelj ti je bila mama?
Pa ona me naučila pravilima dok sam dalje radio sa tatom intermajstom.
Dok nisi naučio pravilima?
Koje su tvoji neki, sad imaš veliko iskustvo i mnogo, jesi to nove znanje? Ili iskustvo? Šta se zove kad si velemajstor?
Pa mislim da je miks znanja i iskustva.
Dobro. Šta bi poručio onima koji pokušavaju da uđu u svet šaha, mali su, možda nas slušaju, a šta njihovim eventualnim učiteljima?
Pa njima bi poručio da se...
Im napravi tortu sa šahom.
da se puno zabavljaju i da ne misle o rezultatu, a učiteljima i roditeljima da ih ne pritiskaju i da ih... ne sile da to radi.
Ili bolje pokloniti, izgubiti ili se boriti muški, pa i ako ćeš pobediti svaki put sina da ga pobediš. A sin je mali, pa će i da zaplače.
Pa, ne znam, mislim da je bolje pobediti, pa...
Neka plače malo.
Pa, znam da možda izgleda malo bezosećajno, ali mislim da je bolje za uopšte i za mlađe dete, da. Na dugoročnom planu mislim da je pravilnija pobeđivanje. Ako ga puštaš, onda mu... da kažem, neku ruku možda nećeš izazvati osjećaj da se više bori i da se više trudi.
Kad si prvi put pustio oca?
Pa ne puštam ga.
Dobro.
I što da ga puštam kad on mene nije puštao?
Ovo je jedna
nije
dobra stvar.
Nije me puštao ni u školsku.
Kad otac vas ne pušta, postoji vreme za vraćanje.
Naravno.
Tako da...
A brat?
Pa ni brata ne puštam, igramo povremeno kući i on dosta dobro igra šah. Tako da.
Za koga mama navija?
Pa mama navija za mir u kući, tako da.
A to, mudar politički potez.
Da.
Da. Šta ti čekaš, šta planiraš, kako izgleda tvoj šahovski život?
Pa, najbliži turnir je za nedelju dana u Izraelu. To je seniorsko prvenstvo Evrope, a na nekom daljem planu planiram da se u narednih godinu do dve dana da uđe među 100 najboljih šahista na svetu, a također...
Kako se ostvaruje taj plan?
Pa to je sličan je sistem kao u tenisu.
To je tako
da
bi jednostavno izgled, kao uđi ću u 100. Ja?
Pa trenutno sam 500, ali mislim da to ni blizu ne slika trenutno stanje moje snage šahovske, tako da je to samo broj.
A hoće li u Jerusalimu biti mlađih od tebe?
Biće i mlađih i jačih.
Aha.
Trenutno.
Vidiš?
A po čemu određuješ svoju snagu?
Pa mislim da to određuješ u susretima sa drugim. Naprimer, napredak sam određivao po tome što igrači protiv kojih sam se u početku borio, nisam mogao da ih pobedim, sam posle lako dobijao i video sam da sam prosto prešao njihov nivo i da više...
A si se nekih bojao?
Pa možda ranije malo, ali postoji ta kao neka, da kažem, vrsta priče, nezgodni protivnik, koji ti nekako prosto ti ne odgovara.
To je nešto što pravi face.
Pa ne mora da pravi face, nego prosto stil igrati ne odgovara, imaš loš rezultat protiv njega.
Evo, tebe već čekaju, a mi moramo da završimo emisiju, tako pa da onda... kad se pojavi neko ko je ovako važna i dragocena ličnost, hvala ti mnogo. Naš gost je bio
Aleksandar Inđić, prvak Srbije u šahu, čovjek koji će nas predstavljati na sljedećem prvenstvu Evrope
kad
u Jerusalimu.
Kad dođeš u tih 200 dođi.
U 100.
A možeš 100. U 100.
Da. E, a ono otvaranje, pa ono u dva poteza, ono imate.
U dva poteza, ali da ispričam, pošto se niko nije javio. Ajde. Dobro, prvi potez F3, E5, G4, dama H4, mat. Izgubili smo.
No,
mi
smo izgubili, pa tako da. Ali dobro, kraj emisije prebaleći.
Tak, da vidite ko je izgubio. Ružica Ćirić, Nataša Stojanović, Saša Hajdin, Bane Jerković. Aleksandra Urošević, Aci i ja smo vodili emisiju.
Ja još uvijek razmišljam o tom dama H4.
I sad
idemo skakač u šumi, da.
Doviđenje. U šumu, bre.
Razgovori u šumu. Šumu. Božidar Mandić.
Zdravo.
Zdravo.
Šta radiš?
Ništa, evo krenuo sam u školu sa mojim drugom.
Aha. I ko je tvoj drug?
Moj drug zove Nikola.
Pa čekaj, što se on tako stidio, a pobegao je daleko od nas?
Ma ne znam, eto.
Možda zato što je sneg?
Ne.
Da li se čovek više stidi kad je sneg ili kad nije?
Iskreno ne znam.
Sve jedno je, jel?
Verovatno.
Kako se ti zoveš?
Jefimija.
Gde si sad krenula?
U školu, rekla sam već.
Je li teško ići u školu?
Pa nije.
Zbog čega nije teško ići u školu?
Pa ne znam, ako radiš nešto što voliš, nije ti teško.
A eto, nosiš torbu, je li teška torba?
Pa jeste, malo teška, ali dobro.
Da. Nemaš kapu, ili ti nije hladno?
Ne, imam kapuljaču nazad, ali ne volim da je stavljeno nešto.
Evo, pao je sneg.
Jeste, lijep, bio.
Gdje smo mi ovo sada?
Mi smo evo sada u Gornjem Milanovcu.
Kad je pao sneg, znaš tačno možda?
Pa juče je pao, bila je mala mećava isto, kao mene u dvorištu, lepo je napadao.
I koliko će se zadrži?
Pa ne znam, to niko ne zna.
Niko ne zna. Kako pada sneg, jer on pada ovako pa se povredi ili...
Ne, normalno pada.
A kad vi padnete, deca?
Pa mi se povredimo, to je naravno.
Jefimija, koliko imaš godine?
Ja imam 10, mislim sad ću 11 uskoro.
Aha, ili imaš puno društva u školi?
Pa imam.
I šta radite, se igrate u školi?
Malo se igramo, učimo.
A šta, i uči se u školi?
Mora se uči.
Ali može nešto se nauči pored škole?
Pa mislim da može.
Šta ti učiš pored škole?
Pa ne znam.
Evo, recimo, učiš da padneš u sneg?
Ne.
Ne, nego šta još si naučila ovako, van škole, kada dođeš posle škole kući, šta naučiš?
Pa svašta.
Jel učiš da se igraš?
Mislim, to ne treba se učiti, to je prirodno.
Jel to dečija neka ovako?
Jeste, dečija zabava.
Aha. Jel sva deca znaju da se igraju?
Pa valjda znaju.
Jel se lepo igrati?
Pa jeste, zabavno je.
Šta je lepše, igrati se ili učiti?
Pa igrati se, naravno.
A da može da se uči, a da bude kao igra?
Može.
Šta?
Pa ne, na primjer, može da se uči, na primjer, matematika, kao si takmičiš, pa igrica.
Aha.
Pa ima više, na primjer, kao sabiraš bodove, on kao dobije čokoladicu, tako nešto, imaju igrice, tako može da se napravi.
Aha. Jel se raduješ što je sneg ili?
Pa onako, ja baš ne volim mnogo sneg, samo volim kad je on suv, beo, skroz.
Aha. I šta, hoće sad biti neki grudvanje ili tako u školi ili?
Pa onako, ne znam, vjerovatno hoće.
Šta rade deca u dvorištu pre nego što počne čas?
Pa deca u dvorištu se grudvaju, jure se po snijegu, neki koji imaju skafandir, oni padaju snijeg, zabavljaju se, eto.
Ili ima cike? Cike, ovako da se viče,
Pa ima.
Kako cikčite, kako recimo?
Pa deremo se, ne znam ja sad tačno.
Ali ima to ciljarke ili... klizišta, onako, odnosno klizalište pa da se kliza...
A, ne, nema, to trebaju klizaljke, a mi nemamo.
Aha, jel imate vi ovdje za klizanje ili...
Nemate? Ne, nemamo.
A za sankanje?
Nemamo.
Pa čekaj, jel imate jedan čas koji se zove sankanje u školi?
Ne, imamo samo fizičko, ali to retko izlazimo napolje zbog snijega, sem kad padne veliki, pa nam onda učiteljice dozvoli izađemo.
Uh-huh. Evo sad već imaš 10 godina.
Jeste.
Kakva je razlika kad si imala 8 godina, eto, sneg sada i onda kad je bio? Kakva je bila razlika?
Pa razlika, ne znam, mislim da je bila u tome što sam sad nekako veća, manje možda hoću da si igram u snegu, zato što malo mi već počelo s neke stvari da mi dosađu, jer sam počela da odrastem, da mislim rastem. Uh-huh. Eto.
A sneg je uvijek sneg?
Da.
A da li je jefa uvijek jefa?
Jeste.
Kako?
Pa ne znam. Eto.
Eto, zdravo i sve najlepše.
Hvala.